Trīs dienas Gorā, ļoti plašs pasākuma apjoms, un festivāls ir orientēts uz ģimeni. Tātad ir pasākumi nevien pieaugušiem cilvēkiem, bet ļoti daudz pasākumu arī bērniem, un tā skaitā arī diezgan daudz bezmaksas pasākumu. Programma ir sastādīta tā, lai cilvēkam, kurš varbūt nav tas ikdienas orķestra koncertu apmeklētājs, jāizdomā, ka Bachs un Mozarts glauda visas ausis, un Rahmāņinova mūzika arī ļoti melodiska un ļoti baudāma, un kur nu vēl Bernsteins ar saviem ritmiem un savām tādām mūsdienīgām jau harmonijām, tas, man liekas, arī cilvēkiem ļoti patiks mūziklu, melodijas, papildinot gan ar kaut kādām vizuālajām, gan ar šīm te stāstāmajām lietām, jā, vai ar kādām teatrālajām lietām. Tā kā jā, protams, kā orķestris arī cenšas piesaistīt sev auditoriju ļoti dažādos veidos.